сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я, яе вядучы отец Андрэй Буйніч. У адной з перадач я прапанаваў паразважаць пра слова «праваслаўныя». Што крыецца за гэтым паняццем? Ці гэтым тэрмінам акрэсліваецца прыналежнасць некаторых хрысціянаў да рускай праваслаўнай царквы? Такія простыя пытанні, але менавіта яны напрошваюцца ў першую чаргу, калі мы пачынаем шукаць адказу на пытанне, што азначае тэрмін «праваслаўныя». Калі ў папярэдніх перадачах я самастойна спрабаваў адказаць на гэтае пытанне, то сёння ў вашай увазе я прапаную адказы больш кампетэнтнай асобы, чым я сам. Гэтай асобай з'яўляецца ўжо спачыўшы ў Бозе кардынал Іосіф Сліпы. Яго эмінэнцыя напісаў у свой час вельмі грунтоўнае разважанне на тэму, якой мы сёння цікавімся. Я ж са свайго боку меў дзёрзкасць перакласці гэтае разважанне з украінскай мовы на родную нашу беларускую. Вядома, я не хачу і не буду чытаць увесь гэты тэкст, але некаторыя фрагменты будуць вам, сябры, працытаваныя. Давайте зробім гэта ў форме магчымых пытанняў ад нас, спашыламу архіпастыру, і цытат з дакументу, якія будуць ягонымі адказамі. Але перад тым, як распачнем, дазвольце, што я больш падрабязна распавяду вам, дарагія радыёслухачы, пра кардынала Іосіфа Сліпога. Іосіф Сліпы. Хто ён такі? Кароткая біяграфічная звестка. Яго імінэнцыя, кардынал Іосіф Сліпы, быў вярхоўным архібіскупам львоўскім, мітрапалітам галіцкім, галавою украінскай грэка-каталіцкай царквы. З 1 лістапада 1944 году па 7 верасня 1984 году. Кардынал Іосіф Сліпы быў папярэднікам патріарха Любаміра Гузара, якога той сам рукапаклаў і ў якім бачыў свайго пераемніка. А цяпер давайте зададзім эмінэнцыі пытанне. Вядома, што тэрмін «праваслаўныя» паходзіць з хрысціянскага ўсходу. Наколькі назва «праваслаўныя» тычыцца хаця б нас, католікаў?
Слова «праваслаўны» стала агульнапрынятым для абазначэння вернікаў праўдзівай веры ў адрозненне ад усіх еретыкоў, монафізітаў, монатэлітаў, іканаборцаў, іншаверцаў, сектантаў ды іншых. Яно набыла яшчэ большую ўвагу, калі другі Нікейскі сабор 787 года ужыў тэрмін «праваслаўны» супраць іканаборцаў. Гэты сабор асудзіў іканаборства, заснаванае імператарам Львом Ізаврыйскім. Пасля сабору урачыста была святкавана перамога над іканаборцамі ў Царградзе. У 842 годзе вырашана, каб на будучыню гэта свята святкавалі ў першую нядзелю Вялікага посту, як нядзелю праваслаўя. Такім чынам, праваслаўныя візантыйскія цэрквы з'яўляюцца праваслаўнымі не ў противагу да Рыму, але да монафізітаў, монатэлітаў, іканаборцаў. Таму слова і назва «праваслаўны» ёсць для нас паўсюдніх заходніх і ўсходніх каталікоў і візантыйскіх хрысціян супольнай.
Як быць з тым, што назва «праваслаўная» замацавалася за ўсходнімі цэрквамі, якія не знаходзяцца у слушнасцю з апостальскай сталіцай, у слушнасцю з папам рымскім?
З цягам часу назву «праваслаўны» прысвоілі сабе нез'яднаныя ўсходнія цэрквы як сваю выключную назву, і праваслаўем пачалі называць навукі першых сямі сусветных сабораў. Аднак такое звужэнне паняцця несправядлівае, бо цэлая паўсюдная каталіцкая царква з'яўляецца праваслаўнай.
Ці можна ўжываць слова «праваслаўныя» на багаслужэнні?
Слова «праваслаўны» шмат разоў чуем на ўсходніх літургіях святога Васіля Вялікага і святога Яна Залатавуснага, ды і на іншых богаслужэннях. Пасля адлучэння ўсходніх цэркваў ад паўсюднай і заходняй тэрмін застаўся нязменным, і адны і другія называлі сябе праваслаўнымі. Пасля вяртання адзінства на сусветных саборах у Ліёне, Флоренцыі і на памесным саборы ў Брэсце гэтая практыка паўсюль захоўвалася. Трыдэнцкі сабор скончыў сваё рашэнне словамі: «Гэта ёсць вера святога Пятра і апосталаў, гэта вера айцоў, гэта вера праваслаўных».
Вядома, аднак, што на заходняй Украіне узнікалі непаразуменні, звязаныя з ужываннем слова «праваслаўныя».
На заходняй Украіне ў мінулым стагоддзі сталі ўзнікаць некаторыя галасы за прапусканне слова «праваслаўны» або замены яго словам «прававерны» або іншымі падобнымі словамі для адрознення сябе ад «нез'яднаных праваслаўных» або, як іх тады называлі, ад «праваслаўных схізматыкаў». Пасля справа набрала вялікую агалоску і абвастрэнне – і нават апынулася ў кангрэгацыі да спраў распаўсюджвання веры, ад якой прыйшоў выразны адказ. Гэтае пытанне грунтоўна абмеркавана, і іх эмінэнцыі айцы вырашылі на агульным сходзе 16 мая 1887 года, што першае слова, гэта значы праваслаўны, належыць цалкам захаваць. Гэтая думка іх эмінэнцыі айцоў была ўпоўні зацверджана вышэйшым архіерэем на аўдыенцыі 17 дня таго месяца.
Іншымі словамі, католікі таксама могуць сябе называць праваслаўнымі. Аднак, ці гэта не выкліча блытаніны? Ці варта так рабіць, ведаючы, што гэта выкліча пэўныя нязручнасці?
Калі іншыя цэрквы хочуць прысвоіць гэтую назву выключна для сябе, то з гэтага яшчэ не вынікае, што каталікі павінны зрачыся свайго права на яе або адмовіцца ад яе самой. Англіканская царква называе сябе каталіцкай, але нягледзячы на гэта, сусветная царква не зракаецца сваёй тысячагадовай назвы. Каталікі ў Англіі называюць сябе для адрознення роман-католік, рыма-каталікі. Падобныя каталікі рускага сінадальнага браду называюць сябе праваслаўнымі каталікамі. Гэтак жа і ў нас нельга адмаўляцца ад прадзедаўскай назвы праваслаўнай, таму што яна нам цалкам адпавядае, нягледзячы на тое, што і іншыя таксама карыстаюцца ёю. З іншага боку, мы не можам быць блізарукі і вузка глядзець на рэчы, але павінны ўлічваць факт, што большасць украінцаў і расіянаў належыць да праваслаўнага веравызнання і маюць колькасную перавагу перад намі. Калі мы не выракаемся сваёй, справядліва нам прыналежнай назвы праваслаўныя, то яны не могуць намі пагарджаць і лічыць за сектантаў у іх разуменні і з іх пункту гледжання. Нават наадварот, гэтае слова пракладае нам царкоўную дарогу да іх, і на Бога надзея, што так адбудзецца. Бо мы павінны прагнуць і імкнуцца да адзінства, паводле запавету Хрыста, каб усе былі адно. І на гэтым камені я ўзбудую царкву маю. Не церквы, толькі адну царкву, а гэта прызнаем і мы, і яны.
Вось атрымалася такое інтэрв'ю з біскупам, які даўно ўжо ў небе, але які і сёння – вельмі трапна адказвае на ўсцяж актуальныя для нас пытанні. Варта прыслухацца і памятаць, што мы католікі, праваслаўныя. На гэтым я развітуюся з вамі, сябры. Вы слухалі праграму «З сэрцам у кантакце». З вамі быў я, вядучы праграмы, отец Андрэй Буйніч. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам @gmail.com». Да хуткай сустрэчы.
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.